God formiddag. Jeg har glædet mig rigtig meget til at være sammen med jer i dag og dele de tanker, som Gud har lagt på mit hjerte om at være et inviterende fællesskab og om at være inviterende kristne. Jeg tror, at for mange af os er det et lidt svært emne, et emne, der udfordrer os lidt. Af mange forskellige årsager. Det udfordrer vores frimodighed, det udfordrer måske også nogle gange lidt vores magelighed, det udfordrer vores stolthed. Og der er sådan mange aspekter i det. Vi har også måske mange af os lidt delte erfaringer med det her emne. Og derfor håber jeg, at prædikenen i dag kan være til opmuntring, først og fremmest midt i den udfordring, det også samtidig er, det her emne. Jeg vil starte med at fortælle om en oplevelse, jeg havde på mit arbejde for 2-3 måneder siden. En oplevelse, som jeg ikke rigtig helt kunne slippe i mine tanker, fordi jeg fornemte, at der var et eller andet i den oplevelse, som Gud prøvede at sige noget til mig omkring. Jeg arbejder som arkitekt, og en del af de opgaver, vi har, er omformning af den eksisterende bygningsmasse, typisk huse i København. Og nogle gange så har vi brug for at tage ud på Københavns Kommunes tegningsarkiv, som ligger i Njalsgade på Islands Brygge, for at finde gamle tegninger, gamle dokumenter, ting der kan kaste lys over en bygning og udvikling og historiske forløb og alt sådan noget. Og det er altid sådan lidt en nitte at skulle på Njalsgade, fordi man kan være rigtig heldig, man kommer derud i receptionen, og så får man udleveret en pæn, ordentlig bunke tegninger, som man så kan sidde i stueetagen ved sådan nogle cafébord og sidde og kigge i. Men man kan også være uheldig, og så bliver man sendt i kælderen. Og i kælderen, der får man sådan en rullevogn ind, og så er der ellers kasser fra flere hundrede år siden med tegninger, gamle juridiske dokumenter, byggetilladelser, og så kan man ellers starte fra en ende af. Og det var selvfølgelig den oplevelse, jeg havde den dag, jeg tog derud. Jeg røg ned i kælderen og fik en rullevogn udleveret. Og da jeg så havde sådan tykket mig godt og grundigt igennem den der rullevogn, så blev jeg nødt til at finde lidt ud af naboerne også. Fordi der var noget med nogle højdegrænser og hvordan relaterer den her bygning sig til naboerne osv. Så jeg måtte hen og spørge en ældre mand, en ældre arkivar, som sad dernede i kælderen og hjalp de folk, som kom for at skulle have oplysninger. Så han var sød og rar og afbrød sit arbejde og hjalp mig, og så fandt han en ny rullevogn frem. Og så måtte jeg så lidt hurtigere, for ikke at bruge en hel uge derude, så måtte jeg lidt hurtigere løbe den igennem, og så skulle jeg så også bruge nabobygningen til den anden side, så det var så en gang til, måtte jeg henvende mig til arkivaren, og han fandt tegningerne frem, og vi snakkede lidt, og så efter en hel dags arbejde, så var jeg så færdig og havde fået de oplysninger, som jeg så skulle have. Og så cyklede jeg hjem tilbage til tegnestuen, så var det, at jeg begyndte at tænke lidt over den her dag, og den her oplevelse med den her ældre, rare mand, den her arkivar. Og så Jeg kunne ikke sådan helt forstå, hvorfor jeg ikke lige helt kunne slippe den tanke, men der var noget, der begyndte at arbejde i mig. Fordi jeg kunne lige pludselig begynde at se lidt et billede på vores tro, som den her arkivar blev et symbol på. Noget, som vi, og jeg kunne se mig selv i det også, jeg er meget glad for min tro, og jeg værner meget om den. Men jeg kunne også lige pludselig begynde at se, at min tro ligger ofte arkiveret nede i kælderen i en bygning langt væk fra det liv og de mennesker, som er op på gaden. Og den her oplevelse blev sådan et symbol for mig, et billede for mig på vores tro, som vi værner om, som vi gemmer nede i kælderen, men som jeg tror Gud og Helligånden ønsker, at vi skal åbne op for og begynde at få ud af kælderen, op i receptionen, ud på gaden, ud hvor vi kan møde andre normale mennesker. Det er jo ikke os alle sammen, der kommer ned i kælderen for at finde gamle tegninger. De fleste af os bevæger os rundt op på gaden, hvor livet er, hvor lyset er. Og der skal vores tro også være ikke gemme væk nede i en kælder, hvor vi pudser den og arkiverer den og sætter nummer på den, men ude i det åbne, ude i det fri, ude hvor andre mennesker er, der skal vi også være. Så det er mit håb og mit ønske, mit mål med prædikenen, at vi sammen kan tage en bevægelse fra arkivarens område i kælderen op ad trappen, ud på gaden, hvor vi kan møde andre mennesker. Og den her bevægelse tager vi sammen med Helligånden og med det liv og den kraft, som han giver. For det kan vi ikke i os selv. Til det så vil jeg gerne læse fra Apostlenes Gerninger kapitel 8 om Filip og den etiopiske hofmand. Og jeg kunne tænke os, at vi ser, hvordan Helligånden leder Filip skridt for skridt i den her passage. Og så bruger vi det til at se på, hvordan Helligånden ønsker at lede os i dag. Så lad os læse sammen fra Apostlenes Gerninger kapitel 8, passagen fra vers 26 til 39. Filip og den etiopiske hofmand. Herrens engel talte til Filip og sagde: "Bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza. Den er øde." Og Filip brød op og gik. Der var en etioper, en mægtig hofmand hos etiopernes dronning Kandake, som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbede og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste profeten Esajas. Ånden sagde til Filip: "Gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad den." Filip løb derhen, og da han hørte manden læse af profeten Esajas, spurgte han: "Forstår du også det, du læser?" Han svarede: "Hvordan skulle jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig?" Og han bad Filip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit i skriften, han læste, var dette: "Som et får, der føres til slagtning, som et lam, der er stumt, mens det klippes, således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen blev hans dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt? For hans liv blev taget bort fra jorden." Hofmanden spurgte Filip: "Jeg beder dig sige mig, hvem er det, profeten taler om? Er det om sig selv, eller er det om en anden?" Filip tog så til orde, og han begyndte med dette skriftsted og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Mens de kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde: "Se, der er vand. Hvad hindrer mig i at blive døbt?" Filip sagde: "Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske." Han svarede: "Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn." Han befalede, vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og hofmanden. Og Filip døbte ham. Men da de kom op af vandet, bortrykkede Herrens ånd Filip, og hofmanden så ham ikke mere. Han fortsatte sin rejse med glæde. Så lige for at sætte historien i perspektiv, så befinder vi os kort tid efter pinsedag, ligesom vi også gør i dag. Jeg ved ikke lige, om det har været en uge, men det har været en periode kort tid efter pinsedag, og disciplene havde modtaget Helligånden. I kapitlet forinden, der hører vi om Stefanus, som bliver henrettet i Jerusalem på grund af hans kristne tro. Det er faktisk meget parallelt med det, som Svend startede med at indlede. Og det fører til en kraftig forfølgelse og også en stor frygt blandt de kristne i Jerusalem. Og derfor så spredte de sig over hele Israel. I den forbindelse så kommer Filip til Samaria, et område, som Jesus har besøgt, mens han havde sin aktive tjeneste på jorden. Men også et område, som sådan var lidt illeset blandt jøder. Men det, som Filip oplever i Samaria, det er en fantastisk vækkelse og mange fantastiske mirakler. Men midt i den her vækkelse, som vi hører om i starten af kapitel 8, så sender Gud en engel til Filip med en besked. Han bliver bedt om at forlade Samaria og tage sydpå af en øde vej, der fører til Gaza. Og det er her, vores historie begynder i dag. Så lad os gå sammen med Filip på den her øde vej mod Gaza og se, hvad vi kan lære undervejs. Der er tre hovedpersoner i fortællingen. Vi har Helligånden, vi har Filip, og vi har den etiopiske hofmand. Og jeg vil godt se på alle de her tre, men bruge mest tid på Helligånden, fordi det er det vigtigste. Vi har ofte svært ved at forstå, hvem Helligånden er, og sværere ved at forstå, hvem Helligånden er, end hvem Gud er, og end hvem Jesus er. Gud kan vi forholde os til som den almægtige skaber, og også som vores himmelske far, sådan som Jesus underviser os om. Og Jesus kan vi forstå som Guds søn, som blev menneske, en der kan relatere til os, til vores følelser, til vores op- og nedture, fordi han selv har været det hele igennem. Men Helligånden, hvad med Helligånden? Det er interessant at se i den sidste undervisning og samtale, som Jesus har med disciplene lige inden korsfæstelsen, der siger Jesus noget spændende og interessant. Der er en stor del af hans undervisning der i Johannes kapitel 14, 15 og 16. Det handler meget om Helligånden, og der er noget nyt, der skal til at ske. Og i Johannes 16, 7, der siger Jesus til disciplene: "Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer." Og talsmanden er et andet ord for Helligånden. Så Jesus, han fuldender sin mission på jorden, som Gud har sendt ham for at gøre, med sin død og sin opstandelse. Og så herefter, der tager han tilbage til himlen og overlader scenen til Helligånden. Og hvorfor er det bedre for os? Fordi umiddelbart vil det da være meget nemmere for os at følge Jesus, hvis han gik lige ved siden af os som et fysisk menneske, end at følge noget, som bliver beskrevet som vind og ild og sådan meget abstrakt. Så hvorfor er det så, at Jesus siger, at det er bedre for os? Grunden til det, det er, at Helligånden ikke er ved siden af os, ligesom Jesus var ved siden af disciplene, men Helligånden er inden i os. Og Helligånden forvandler os indenfra. Og det er der allerede antydet i det gamle testamente flere steder, hvor der bliver peget frem imod en ny tidsalder. Der er præcise profetier om Jesus, som vi læste om i beretningen her, men der er også profetier om det, der kommer til at ske efter pinse, og omkring pinse og efter pinse, omkring Helligånden. Og i min sidste prædiken, der havde jeg taget et skriftsted fra Ezekiel 29, tror jeg det var. Det fik jeg også taget igen den her gang. Men så da jeg lige så min gamle prædiken igennem, så jeg bliver nok nødt til at finde på noget nyt. Ellers så skal jeg nævne de samme skriftsteder hver gang. Men der er et skriftsted fra Ezekiel 11, som er meget en parallel til Ezekiel 29. Og Jeremias taler også om det nogle steder. Der står sådan her fra Ezekiel 11, 19-20: "Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud." Jeg synes, det er et fantastisk vers, et dejligt vers, opmuntrende vers. Og det er det, som Helligånden gør i os. Han starter en forvandling inden i os, i vores indre. Og han starter den her forvandling der, hvor vi har allermest brug for det. Det sted, som styrer og bestemmer vores identitet, og ud fra det sted, hvor vores tanker og handlinger sidenhen fødes, eller som bliver et resultat af det, nemlig inde i vores hjerte, inde i vores inderste menneske, derinde, hvor at vi allermest ømme, og det er derinde, hvor der udspringer både godt og dårligt. Derinde, der starter Helligånden en forvandling af os, og den her forvandling, den har vi brug for. Både når vi først kommer til tro, men også i hele vores trosvandring sammen med Gud og sammen med Helligånden, der har vi brug for den her forvandling hele tiden. Og det er også den her forvandling, som Paulus taler om i Romerbrevet kapitel 8, 9, vers 11, der står sådan her: "Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer." Så det er det, Jesus han peger hen imod, og det er det, som Jesus han kan se af Helligåndens indtræden i verden og indtræden i disciplen og sidenhen i alle de kristne. Det er den effekt, han længes efter, og det er det, hele hans liv og død og opstandelse også har været fundamentet for, at den her forvandling, den kan ske. Så kan man så spørge, hvad har det så med dagens emne at gøre omkring at være inviterende? Jeg tror, at vi alle sammen oplever udfordringer med at være inviterende. Det kan være, at nogen af os slet ikke praktiserer det, ikke anser det for at være vigtigt, at man har sin tro som en privat sag, og man holder det meget tæt ind til kroppen, tæt ind til sig selv, og har ikke rigtig lyst til at snakke om det med andre. Og så kan det være lidt ubehageligt at komme til gudstjeneste og blive konfronteret med den holdning. Skal man gøre op med det, eller skal man fortsætte med at have troen som en privat sag? Det kan også være, at det er noget, som vi i perioder praktiserer, vi bliver opmærksom på det. Det er vigtigt det her, og vi begynder at bede for vores kammerater, og vi prøver at søge efter anledninger til at fortælle noget, eller få en god snak i gang. Og så går det lidt i glemmebogen igen i perioder, så er det sådan lidt noget, der går lidt op og ned i vores liv. Eller det kan også godt være, at vi er meget opmærksomme på det, og virkelig er gået all in i det her spørgsmål, og prøver at vidne til højre og venstre, men oplever måske også, at vi render panden lidt mod muren. Folk er måske ikke rigtig åbne. De vil gerne lige høre, at man har en tro, men har så ellers ikke måske flere spørgsmål til det. Og vi føler måske ikke, at der rigtig er den udvikling i vores kristne liv, og vi vil gerne ligesom videre af den vej. Så jeg tror, at måske det rammer nogenlunde præcist der, hvor vi er som kirke og som kristne mange gange i vores liv. Så på den måde tror jeg, at den her historie om Philip kan synes at være meget langt væk fra vores virkelighed. Først møder Philip en engel, i sig selv meget stort og grænseoverskridende. Så bliver han bedt om at gå til Gaza, og så bliver han på mirakuløs vis ledt til den her etiopiske hofmand, som han døber, og så bliver han flyttet igen fra den her scene på overnaturlig, mirakuløs vis. En historie, som jeg tror ikke, der er så mange af os, der kunne fortælle en tilsvarende. Så på den måde, på en måde lidt en fantastisk historie. Og derfor så har vi sådan en søndag formiddag, sådan en meget stor kontrast mellem skriften og vores liv. Så hvad kan vi egentlig bruge fortællingen til? Så tænk på, at vi kan prøve at vende det hele lidt på hovedet. Hvis vi spørger os selv, hvordan det går med at være inviterende, så vil de fleste af os nok sige, det er et stykke tid siden. Jeg kan rigtig huske, hvornår jeg sidst havde en rigtig god snak om tro, eller om Jesus med nogen. Og hvis vi skal være helt ærlige, så tror vi måske nok heller ikke, at det kommer til at ske, ændre sig i fremtiden. Problemet er, at vi kun ser på os selv og har taget Helligånden ud af regnestykket. Men uden Helligånden, og uden Helligånden, så er det svært for os at komme ud over os selv. Men med Helligånden, så er alt det muligt, som er så begrænsende i os selv, som er så begrænset. Så derfor har vi brug for at læse den her historie, hvor vi ser Helligåndens rolle meget tydeligt. Først med en engel, der taler til Philip, leder ham til en konkret opgave, hvor at Helligånden har spottet, at der er en person, der er åben for troen, og så på overnaturlig måde flytter Philip videre til en ny situation. På samme måde har vi brug for, at Helligånden taler til os. Helligånden leder os til de rigtige mennesker, hvis hjerter er åbne for troen og for evangeliet. Alt det kan vi ikke i os selv. Der er vi dybt, dybt afhængige af Helligåndens vejledning og Helligåndens ledelse. Vi ser på os selv. Vi synes ikke, vi har frimodigheden. Jeg er ikke lige sådan en type, der går rundt med et kæmpe skilt på maven og deler min tro og inviterer til højre og venstre. På en måde har vi arkiveret vores tro i kælderen, som den her ældre mand, jeg startede med at fortælle om. Men hvad nu, hvis Helligånden ønsker at lede os til mennesker, som er søgende, og som leder efter svar, og som længes efter, at der kommer en og går ved siden af ham, og fortæller ham og forklarer ham, hvad evangeliet går ud på, hvem Jesus er, og hvad Helligånden kan gøre. Vil vi så stadigvæk bevare vores tro arkiveret nede i kælderen? Eller er vi villige til at tage vandringen op af kælderen, ud på gaden, hvor Helligånden vil lede os til de rigtige mennesker? Det er fantastisk at være der, hvor Helligånden er. Så tag beslutning i dag om at lytte og om at vandre med ham. Vi skal også se på de to andre hovedpersoner i fortællingen, Filip og den etiopiske hofmand. Filip, han oplever at være der, hvor Gud ønsker, han skal være, og der, hvor mennesker er åbne for troen. Det er interessant at se, hvordan Helligånden har forberedt det her særlige møde, som vi læser om i den her passage, ned til mindste detalje. Men der er også en vekselvirkning mellem Helligånden og Filip, som jeg synes er værd at bemærke. Og der skal vi lige tilbage til skriften i vers 29, der står sådan her. Ja, det her vers fra vers 29 kan vi lige læse igen. Ånden sagde til Filip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad den. Filip, løb derhen. Og som I kan se, så har jeg fremhævet to ord med fed. Det er gå og løb. Så vi har Helligånden som dirigent, der leder og styrer fortællingen og leder og styrer Filip. Men vi har også en respons fra Filip. Og det er jo en fantastisk respons. Helligånden siger til ham, gå derhen, og han løber. Det synes jeg er inspirerende, udfordrende og dejligt at læse. For hvad er vores respons, når Helligånden taler til os? For det første så er det jo i hvert fald vigtigt, at vi har en ro og og tid og en orientering i vores liv omkring, hvordan taler Helligånden til mig. Det er første forudsætning. Men når Helligånden så lægger noget på vores hjerte, og vi kan mærke, at der er et eller andet her, vi skal handle på, hvad så er vores respons? Der synes jeg, Filip er et forbillede. Han løber derhen. Han hører det her, og han handler på det. Så der er sådan en vekselvirkning mellem Helligånden, som leder, styrer og dirigerer, og Filip, der responderer og handler på det. Så tro og handling, det hænger sammen. Gud har givet os en opgave. Gud har givet mig en opgave. Gud har givet dig en opgave. Han har sat mennesker på vores vej, som han ønsker, vi skal dele vores tro med. Og så tænker vi straks igen, det kan jeg ikke, det er slet ikke mig. Men det er Helligånden, der skal gøre arbejdet. Det er Helligånden, der gør forberedelsen, og det er Helligånden, der leder. Vi skal bare åbne vores hjerte for, at Helligånden kan lede os og respondere på det, han beder os om. Bliver vi stående, eller løber vi? Og hvis vi går, så går det nok også fint. Men en handling er i hvert fald også vigtig i den sammenhæng. Hvis du har brug for fornyet tro og fornyet kraft på at tage den her bevægelse ud af kælderen, så vær stille over for Gud og brug også nadveren til at bede og til at lytte og komme tilbage til det her perspektiv. Til sidst nogle tanker om den etiopiske hofmand. Filip, han var midt i en vækkelse i Samaria, og det var blevet en stor vækkelse. Den var blevet så stor, at Peter og Johannes, lederne af kirken i Jerusalem, de var taget dertil for at hjælpe og for at styrke og for at tale og opmuntre til midt i den her vækkelse. Så jeg forestiller mig, at Filip, han synes, at han var lige der, hvor han skulle være. Og lige der, hvor det var allermest spændende at være. Han var flygtet fra en forfærdelig situation i Jerusalem, og nu var han der, hvor han kunne se, at evangeliet havde kæmpe effekt, og masser kom til tro. Så pludselig midt i det hele, der beder Gud Filip om at tage til en øde vej fra Jerusalem til Gaza. For det første lidt tilbage mod Jerusalem, som ikke var et særligt rart sted at være, og så end videre sydpå på en øde vej, hvor det var uden mennesker, modsætningen til Samaria, og sikkert også varmt og hårdt på mange måder. Så umiddelbart kunne det se ud for Filip, som om Gud havde fejlprioriteret og flyttet ham fra det her fantastiske sted til det her ensomme, øde og golde sted. Hvorfor nu det? Og vi kan ikke altid se Guds formål med den vej, vi skal gå, og de mennesker, som vi møder på den vej. Men jeg har lyst til at spørge, hvem er den etiopiske hofmand i dit liv? For selvom du måske føler, at du er på en øde og gold vej i dit liv, så kan det være, at det netop er her, Helligånden ønsker, at du skal være. Fordi på den vej er der en helt særlig opgave til dig. Og på den vej er der et helt særligt menneske, som Gud har øje for, som Gud har planlagt, og som Gud har åbnet troen og hjertet for. Så når du kommer der og møder den person i dit liv, på et sted, hvor du måske tænker, det er ikke her, jeg skal være. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skal vandre på den her vej. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det hele er lidt goldt og varmt og trist. Hvorfor skal jeg være her? Lige på den vej har Gud forberedt et møde, et menneske, som du kan dele din tro med. Og det kan få en fantastisk effekt. For prøv at tænke på, hvad der skete med den etiopiske hofmand. Han tog evangeliet til Afrika og spredte det der. Det var fantastisk, at Filip han er villig til at bryde op fra noget, der er fantastisk, sådan at evangeliet kan sprede sig videre. På mit arbejde en dag, der snakkede vi om tro ved frokostbordet. Det gør vi tit. Nogle gange er det sådan lidt mere med sådan historiebriller og hvad der er sket. Nogle gange er det lidt i forhold til terror, i forhold til muslimer. Og nogle gange bliver det så sådan lidt mere spot on, hvor det er sådan lidt mere personligt, og hvor at jeg har mulighed for at dele, sådan, hvad der betyder noget i mit hjerte. Men det er sådan lidt forskelligt, hvordan hvad kan man sige, snakken går. Og så på den her dag, der var der så startet en ny kollega hos os. Og så, da jeg fortalte, at jeg var kristen, og jeg troede på Bibelen, så blev hun meget overrasket. Hun vidste ikke, at der stadig fandtes sådan nogen. Hun troede bare, at det var et smukt eventyr, ligesom alle mulige andre eventyr. Og det er altså rigtigt. Det troede hun virkelig. Så jeg blev selvfølgelig også chokeret. Og der er faktisk rigtig mange danskere, som aldrig har mødt en kristen før. En kristen, som rent faktisk tror på Jesus, og tror på, at det, der står i Bibelen, er sandt. Så det giver os som kristne en unik mulighed for at præsentere evangeliet til nogen, som aldrig har hørt det før. Eller som kun kender det som kristendoms- eller historieundervisning fra skolen. Det er måske den eneste viden, de har om kristendom. Så nogle gange så har jeg oplevet, at jeg har presset en situation igennem omkring det at dele min tro, som ikke var naturlig. Og så kan det godt blive sådan lidt akavet, og bagefter tænker jeg, det var lidt for meget, jeg fik sagt der. Der var ikke rigtig åbenhed for det, og jeg prøvede ligesom at presse en samtale ud af noget, der ikke rigtig var naturligt. Så andre gange, der har jeg været tavs, når jeg fornemmede, at der var en oplagt åbning til at dele noget, og hvor jeg måske også fornemmede, at der var et hjerte, der var åben for at modtage. Vi lærer hen ad vejen, hvordan og hvornår vi skal sige noget, og hvornår vi skal være afventende. Men når jeg tænker tilbage på mit liv, både mit liv indtil nu, men også når jeg til sidst skal tænke tilbage på mit liv, så vil jeg hellere fortryde, at jeg sagde for meget, end at jeg sagde for lidt. Og det kan du også spørge dig selv om, hvad du helst vil fortryde. Og det gjorde Filip også. Han tog udgangspunkt i et skriftsted, som den etiopiske hofmand læste, og så forkyndte han hele evangeliet om Jesus. Selvfølgelig var der en åbning, selvfølgelig var det forberedt af Helligånden, men han tog sig også frimodighed. Han løb derhen, satte sig op i vognen, og han gav ham hele evangeliet. Hvordan den etiopiske hofmand så responderer, det er op til Gud, op til Helligånden og op til ham selv også. Men vi må være villige til at dele vores liv vores tanker og vores tro med dem, som vi går sammen med, og dem Gud har sat på vores vej. Så her til sidst, så vil jeg bare sige, at Helligånden ønsker at lede os til mennesker, som er åbne for troen, som er åbne for Jesus, og han ønsker at bruge dig og mig lige her, hvor vi er. Men måske har du mistet troen på, at Gud kan og vil bruge dig. Men det kan han, og det vil han. Måske har du arkiveret din tro nede i kælderen, som det eksempel, jeg nævnte i starten. Men Gud ønsker at bruge netop dig til at møde de mennesker, som han har forberedt. Så åbn dit hjerte for, at Helligånden kan tale til dig og kan lede dig. Amen.